turundused tulejoonel .
Peateemana räägime sporditurundusest. Kuna nüüd kohe on algamas suur välispordihooaeg, mis siis kõik vähegi sportlikumad inimesed kutsub siis küll uisutama ja jooksma ja matkama ja mida kõike õues tegema, siis on täna hästi hea meel rääkida sporditurundusest taaskordne hooaja algust ja Maarja Nigol siis, kes juhib turundusportlandist, on nõustunud vastama meie küsimustele. Alustame sellest, Maarja, mis on kõige suuremad väljakutsed sporditurunduses üldse täna?
No hetkel ongi kõige suuremaks väljakutseks see, et kuidas saada neid inimesi sportima. Et see võib küll korraks tunduda siuk, et aga nii palju inimesi spordib, aga tegelikult see nüüdajastu ja noored on natukene selline teema, mis vajab nagu rohkem tähelepanu just selles mõttes, et kuidas saada need noored inimesed seal diivani pealt üles oma nutiseadmetest ära ja saada nad jooksurajale või lihtsalt üleüldse ka aktiivselt liikuma.
Kas ma saan aru, et täiskasvanutega on nagu enam-vähem okei, et veteranid on juba rajal ja need, kes põhimõtteliselt elust aru saavad, et nendega on korras, aga lihtsalt see noorte põlvkond lihtsalt lõsutab ja ei saa aru, et liikuma peaks?
Ja üldjuhul küll.
Selge. Teil on üldse, sportland on hästi selline, selles mõttes minust hästi kirju, et teil on väga palju erinevas spordialasid ja väga palju selline hästi lai valik. Et kuidas teie endale erinevad sihtgruppe määrate, kuidas nende lõpuks poodi saate ja tegelikult ka sportima meelitate?
Meil on ja selles suhtes meie tootevalik on väga lai. Me oleme võtnud enda südameseks selle, et iga sportiv inimene leiaks meie juurest endale sobivad tooted. Ja me kasutamegi erinevaid kanaleid ja erinevaid selliseid lähenemisi, et jõuda siis tõesti nii selle noore inimeseni kui jõuda ka siis selle inimeseni, kes juba spordib. Et me olemegi, noh, me teeme kõike, me teeme sotsiaalmeediat, me käime kohal üritustel, suhtleme inimestega, me kirjutame sisuturundusartikleid, harime inimesi, et miks on sport oluline, miks just on teatud toode, teatud spordiala jaoks oluline, et see on jah, siuke meie südamasi jõuda kõikide nende inimesteni.
Mis eristab seda noort inimest täiskasvanud sportijast?
Võib-olla ongi siis see, et sellel noorel inimesel ei ole niivõrd palju kogemust ja teadmist, kui juba sellel inimesel, kes on juba aastaid spordiga tegelenud. Räägime täitsa sellisest lihtsalt liikumisharrastusest, mitte siis profispordist, et inimene, kes on juba mitu aastat näiteks käinud jooksmas, ta teab, et õige sportrinna hoida teeb tal sportimise mugavaks. See noor, kes esimest korda läheb, tema võib-olla veel ei tea seda, siis ta mõtleb, et miks mul on ebamugav joosta, aga kui ta saab ka nagu selle õige toota, siis ta juba tunneb just tunnelt paremini.
Mis moodi te tekitate nendes noortes liik? Kuidas nende juurde üldse jõuate ja mis vahenditega te nad sealt nutiseadmetest ära meelitate?
No, ütleme siis niimoodi, et me üritame muuta erinevad spordialad hästi atraktiivseks. Kui me näiteks me ise korraldame Sportland kõrvema nelikküritust, mis siis koosneb suusatamisest, jooksmisest, triatlonist ja rattasõidust. Kui me nüüd kommunikeerime seda, siis me kasutame hästi palju või ütleme, et teeme koostud hästi paljude influenceritega, keda need samad noored ka jälgivad. Võtame siit näiteks Sandra Raju, kes on siuke hästi tore aktivist. Tema suudab oma siukse positiivse energia ja jutu ja kogu oma sotsiaalmeediaga süstida inimestele lihtsalt seda, et issand, ma ei oska suusatada, aga mis siis? Ma natuke õpin ja ma saan ka sellega hakkama, sest see on tegelikult äge. Et ütleme nii, et see influencer marketing on hetkel meie jaoks väga selline pop teema, millega me nagu jõuame ka nende noorte inimesteni.
Kui palju on noorte pool üldse, kui ma kuulan siin nüüd jooksmine ja suusatamine ja mulle tundub need üldse nagu kuidagi noorte alad. Noh, mulle pigem tundub, et nad tahavad kuskil, ma ei tea, spotis trampliini lüpata ja saltosid teha ja tõuksiga ringi sõita. Kui palju see nende spordialade valik erineb nagu täiskasvanud omadest või kas üldse erineb? Võib-olla see on lihtsalt mingi mulje, mis on jäänud.
Ei, absoluutselt erineb, et näiteks võtamegi suveperioodil, et kui meil on fookuses, siis ütleme rattad, rulluisud ja siis fun wheel kategoorias, et noh, näiteks siis tõuka rattad, eks ju, siis seal on absoluutselt suur vahe, et rulluisutabki pigem selline naisterahvas, kes on juba 20. aastate lõpus, ta võtabki need rullikad, ta läheb sõbrannadega, veedab toredalt aega, aga see nii-öelda 16-17-aastane, tema tulebki ja võtab endale kas siis rula, longboardi või tõukeratta ja tema chillib nii-öelda nende vahenditega koos sõpradega, mis ongi täiesti, täiesti okei. Eesmärk on see, et nad liiguksid, nad oleks õues ja nad ei oleks lihtsalt nutiseadmetes kodus diivani peal.
Kas sinna rula ja longboardi peale saab neid ainult läbi selle, et nii-öelda kuulsused näitavad ette ja siis nad kangesti tahavad või on seal veel mingisugused asjad, mis neid nii-öelda tõmbavad sinna spordi juurde?
No kindlasti nii-öelda kuulsused on üks teema, aga kindlasti ka eakaaslased on üks teema, et kui sõber ikkagi klassivend näitab, et see on väga lahe, siis tahetakse ka, siis kõik need kohad, kõik skateparkid, kõik see sama Spot of Tallinn, need on tekitanud väga suurt huvi noortes ja, pigem arvan, et see natuke on ka selline moeasi.
Minu suur küsimus alati on see, et kui ma vaatan nende skateparkidel, siis ma harva näen sealt mõnda tüdrukut. Ainult poisid. Kui me oleme spotis, siis tüdrukud on seal harv juhus, pigem nad tunnevad ennast seal kuskilt suhteliselt ebakindlalt, nad ei taha sinna poiste vahele hüppama ja kargama minna. Kuidas teil on, kas tüdrukud teevad mingit muud sporti või nad ongi lihtsalt vähem aktiivsed? Kuidas teie näete?
Jah, selles fanwheel maailmas tõesti võib-olla on lihtsalt see, et poisid on natuke julgemad, tüdrukud natuke võib-olla kardad rohkem haiget saada, kukkuda, et poisid on jah selles koha pealt nagu hulljulgemad lähevad nii-öelda pea ees hüppavad tulla ilma nagu mõtlemata, et kas seal võivad haiget saada või mitte, aga ma ei ütleks, et tüdrukud oleks vähem sportlikumad, et võib-olla kui nüüd äkki ongi ikkagi nad ikkagi ostatakse rattaid, sõidetakse ratastega ja longboard on üldse selline, et jah, et võib-olla kui seal spotis mõelda, et seal on rohkem sellised, kes tahavadki teha trikke, nad ostavadki need tõukerattad sellepärast, et minna trikke tegema, siis tüdrukud pigem ostavadki longboardid ja lähevadki sinna kergliiklusteedele koos sõbrannadega sõitma. Et see on ikka mõlemat ja kohtab selles valdkonnas.
Nii et teil selles mõttes vahet ei ole, et teie püüate nii poisse kui tüdrukuid. Kas need turendusvahendid on samad või tuleb nendega rääkida erinevas keeles?
Hetkel on, me segmenteerime vanuse järgi, mitte nagu selles mõttes soo järgi, nagu kui me räägime sellest noorest nii-öelda sihtrühmast.
Kus kohast läheb vanuse piir?
See on ka selles mõttes spordialade ja igasuguste tootekategooriate osas erinev, et noh, ongi näiteks, nagu ma ütlesin, et rulliusutamine jääb pigem juba sinna 20. eluaastate lõppu. Longboardid, tõukerattad on pigem selline tõesti seal 15 kuni 20. Et see ei ole selles mõttes otseselt meie poolt välja mõeldud, vaid see ongi, kas siis teadmised on tulnud nendelt brändidelt, mille tooted me müüme, kes siis on teinud uuringuid või siis me näeme ka sotsiaalmeedias, kus siis on tekinud mingid sellised huvigrupid ja mis rahvas seal nii-öelda, mis vanuses inimesed seal on ja pigem selle järgi.
Aga kus see jooksmine siis on? Kus need jooksjad ja suusatajad meil siis on? Need ikka ongi 50-ndates või natuke nooremaid ka või?
Ei, nii hulle ei ole, et selles mõttes on ikka nooremaid ka, et see kerge justika on ikkagi on populaarne spordiala, aga nooremate seas ja üha rohkem me näeme, kuidas tulevadki sellised noored, tublid nii-öelda siis sportlased peale ja purustavad rekordeid, oma isiklike rekordeid ja juniorite rekordeid ja et see kõik on väga äge, lihtsalt võib-olla nad treenivadki oma siseruumides ja vaiksemalt neid ei näe nii palju, siis võib-olla jääb mulle, et tegelikult on see kontingent on täitsa olemas.
Okei, no seda on vähemalt hea kuulda. Teil on üsna palju sellist erinevat ürituste korraldamist ja ürituste toetamist. Kuidas te sealt üritustelt nii-öelda kasu kätte saate?
No see nüüd on selles mõttes, see jaguneb mitmesse kategooriasse, et esimene kõige kergem on muidugi see, et kui me oleme üritusel kohal, me näeme reaalselt, kui palju seal tehakse müüki ja me mõõdame seda müügi tulemustega. Siis meil on päris mitmeid sellised projekte, üritusi, kus me jagame inimestele nii-öelda siis sooduskuponge eesmärgiga kutsuda nad enda kauplustesse, et neil oleks hiljem siis vabadus valida endale kõik sobivad tooted. Aga mis on kõige olulisem, või noh, ütleme sama oluline või siis isegi olulisem ongi see brändi teadlikkus. Meie eesmärk ongi näidata inimestele, et me toetame erinevaid sportlasi, me toetame erinevaid artiste, nii lifestyle kui siis spordi poole pealt. Me käime nendega kaasas, me oleme seal, kus on inimesed ja siis just selle usalduse läbi me tõstame brändi teadlikkust ja tänu sellele ka näen, et me oleme edukad.
No mulle tundub, et Sportland ju praegu, kui tänaval inimeste käest küsitavad, nimetada üks spordirõivaste, ma ei teagi, kauplus, jah, see kategooria, et siis ma miski pärast kujutan ette, et üks äkki 70-80% ütleb Sportland esimesena.
Jah,
et see spontaanne tuntus on tegelikult teil hästi suur.
Mm-hmm.
Et aga kas see, kas see näitub ka seda, et umbes 70-80% spordirõivaste ostjatest tuleb Sportlandi poodi või nad paljuski ostavad kuskilt mujalt olenemata sellest, et nad teid hästi teavad?
See, selles mõttes mina usun ikkagi, et nad tulevad meile poodi, sellepärast, et kui tuli see, mõned aastat tagasi tuli see e-poodide väga suur populaarsus, siis meie nagu nii-öelda müügid meil ei langenud, meil ei tekinud mingisugust probleeme, et me näeksime märgatavalt, et meie käive läheb kuskil ära. Samamoodi kui tuli turule Sports Direct, kes on ju ikkagi müüb nagu tunduvalt odavamat toodet, endiselt ei näe, et nad kuidagi teeksid nagu meile liiga. Et ma näen küll, et see brändi, esiteks see brändi tuntus on väga oluline, teiseks meie kauplused, ehk siis see ostukeskkond on loodud väga kaasaegseks, mugavaks, meil on väga professionaalsed teenindajad. Ma usun, et kõik see loeb rolli.
Absoluutselt. Kui palju nendelt üritustelt nad sooduskupongidega siis tagasi tulevad? Ütleme nii, et meil on suur, mis iganes Tallinna maraton, 20 000 jooksjat, annate igale ühele kupongi kaasa. Mm-hmm. 1000 tuleb tagasi või tuleb 100 või 10 või palju te saate kätte?
Pigem jääb seal kuskil paarisaja juurde. Et me, aga see on juba meie jaoks nagu väga suur asi selles suhtes, et me annamegi neid kuponge välja maksimaalselt palju ja lihtsalt loodamegi selle peale, et inimesed nagu kasutavad neid, aga kui sealt ei tule tuhandeid tagasi, siis sellest ei ole midagi, nad ikkagi nagu, neil jääb ikkagi alateadusesse see, et Sportlandist saab selle konkreetse toote, mida ta seal üritusel mõtles, et tal võibolla vaja on ja sellest piisab.
No ja tegelikult olgem ausad, et ega see paar sada ostu lisaks on ju ka mõeldes seda, mis teie tooted maksavad, on tegelikult nagu üsna korralik nii-öelda tugikäibele. Müügiga, need müügikohad, mis spordivõistluste puhul on, et kas see on ikkagi mõeldud ainult neile, et ma lähen jooksma ja siis avastan, et issand, et varbas on auk tossus, et noh, et ostaks uued tossud sealt ja läheks nendega jooksma, või siis ikkagi inimesed tulevadki sinna võistlusele ja mõtlevad, et võt, seal on nüüd see Sportlandi noh, mingisugune pop-up või telk, et sealt võiks midagi rohkemat ka osta, kui ainult seda, mida täna konkreetselt vaja on.
Jaa, seal on mõlemad. Selles suhtes, et me olemegi näinud tõesti inimesi, kes tulevad rajalt ja ütlevad, et lihtsalt see jooksutoss, mis mul on, hakkas niimoodi hõõruma. Mul on vaja uusi ja nüüd ma ostan ja ta reaalselt ostan.
Olenemata sellest, mis maksab, eks ju?
Jaa. Ja siis siis teised inimesed on näiteks sellised, kes tulevadki jalutavad läbi, kes on näiteks koos lastega ja mõtlevad, oi, see on päris huvitav, ma ostan oma lapsele selle, kuigi see laps konkreetselt ei osalenud antud hetkel sellel üritusel. Et on mõlemat ja see oleneb ka väga üritusest, et kui me räägimegi Tallinna maratonist, mis toimub keset Vabaduse väljakut, põhimõtteliselt on see nagu ekspoala, seal on sellist nii-öelda läbijalutajat ja sealt ostjat rohkem, aga on ka väga spetsiifilis üritusi, kus me oleme kuskil sellises kohas, kus ei olegi väga palju niimoodi nagu pealt vaata, et siis seal on rohkem siuke koha peal noost.
Kui vaadata nagu nüüd seda statistika või müügi poolest, et selle sellise koha peal see, noh, ma isegi oska öelda, jah, niuke pop-up müügi koht, selle üles panemine tegelikult nõuab päris palju energiat ja aega. Noh, sul on seal varud, sul on mingid, sa pead asjad välja panema, sul peab see hea välja nägema, inimesed, ma ei tea, kassa, võibolla mingid jooksulindid või mis iganes need asjad on, et see on nagu üsna suure kuluga seotud. Kas see tegelikult ka tasub ära? Noh, kui mõelda seda, mis te seal müügist nüüd selle, noh, tavaselt see jooksuvõistlus, mingi suurem üritus on pigem üks päev, eks ju, isegi mitte kahte päeva.
Jaa, selles suhtes see tasub igal juhul ära, et kui see ei tasu antud hetkel seal konkreetselt müügina, siis see tasub ikkagi selle brändi teadlikkusega ära. Ja pluss sellega, et need inimesed tulevad ka hiljem pärast seda üritust mõnda siis meie nagu kaubanduskeskuses olevasse poodi just sellele, et nad nägid, et seal on see toode, mis neile meeldis, võibolla neile on võimalik sellel hetkel seda osta, aga nad näiteks pannadalt hiljem mõtlevad, et mul on ikkagi seda vaja, aha, Sportlands on, ma lähen ostan. Samamoodi sealt nendes meie telkides või siis ütleme nii, pop-up poodides saab ka nõu näiteks erinevate tehnika asjade, näiteks pulsikeelad asjad. Et seal on inimesed alati, kes siis räägivad, seletavad, et jällegi inimesel on võimalus ka hiljem tulla ja osta see endale.
Aga teil seda muret ei ole, et teie päris tavaliste kaupluste müüjad kurdavad, et näed, et panid jälle ühe pop-up poe püsti ja nüüd meie käive väheneb sellepärast, et see käive tekibki saab Vabaduse väljakult.
Ei, selles suhtes ei ole, et me saame ikkagi kõik aru, et selleks, et sinna kauplusesse tuleks rohkem inimesi, et kaupluses ka käive suureneks, selleks on vaja teha selliseid ka nii-öelda kaupluse väliseid üritusi.
Mm-hmm. Okei, okay. Et ei ole seda tunnet, et paneme poe püsti ja siis Virukeskusest teil on vist pood, et Virukeskuse pood siis kurdab, et näed, et nüüd oli käive poole väiksem ühel päeval,
nei,
et seda ma ju ei ole väga hea. Kuidas teie andmebaase kasutate oma turunduses?
Jaa, meil on selline püsikliendi andmebaas, ja me kasutame siis seda mitmend moodi. Üks, mis on minu arvates üks nagu kliendi jaoks kõige mugavamaid versioone, siis on see, et igakord, kui klient teeb ostu meie poes, registreerib oma kliendikaarti, siis talle saadetakse ostu check maili peale. Tahest tahtmata juhtub, et inimestel on vaja kas siis vahetada suurus ümber, kas on tõesti esineb mingisugune defekt ootel. Ta ei pea muretsema mitte kunagi sellepärast, et issa ma kaotsin selle checki ära, ma ei saa nüüd minna sealt abi. Et tal on see alati meili peal olemas, see on, muudab inimese elu palju mugavamaks. Siis me saadame klientidele välja kord nädalas uudiskirju. Ja see uudiskiri siis koosneb suures pidis kolmest blokist. Seal on alati sees siuksed nagu highlightitud tooted, mis siis on püsiklientidele parima pakkumisega. Seal on alati välja toodud meie Sportland Magazine'i selle nädala siuksed kolm lugemissoovitust. Meil on Sportland Magazine digileht, kus me siis reaalselt iga päev, ütleme tööpäeval siis, laeme üles ühe artikli. Mis me oleme siis kirjutanud, no sisuturundusartiklid, kas siis meie või siis koos meie partneritega või siis partnerite poolsed siuksed artiklid ja neid me siis soovitame oma inimestel või klientidel lugeda. Ja siis on samuti seal välja toodud ka sellised partnerite pakkumised, kas siis mõni spordiüritus, kes pakub Sportlandi klientidele soodsamat osalust või siis mõni muusikafestival, kus me kaas oleme, et sellised kolm nagu põhiblokki on alati uudiskirjades välja toodud.
Kas kõik kliendid saavad ühe ja sama kirja?
Jaa, hetkel me tegeleme sellega, et me saaksime oma andmebaasi rohkem siukseks struktureerituks, aga jah, antud hetkel nad saavad kõik ühesugus uudiskirja.
Selge. Mis on, kui palju selle kirja põhjal nüüd, kas see kirja on lihtsalt teavitamiseks või on ikkagi sellel ka mingisugune üsna otsene mõju, et nad tulevad selle mõjul kui poodi?
Ja nad on tulnud selle mõjul poodi, et on siuksed teatud toote või siis ütleme kaubakategooriad, mida reaalsed inimesed, millega inimesed tulevad, näiteks võtame rattad, et kui on näiteks ratas, mis on võibolla siuke natuke kallim toode, kui sellel tuleb mingi väga hea pakkumine, siis inimesed reaalselt tulevadki poodi ütlevad, et näete, ma näitan teile, siin on see ratas, te saatsite välja, ma tahan just seda ratast, eks ju. Et siukste väiksemate või ütleme siis natukene nagu odavamate toodete puhul seda ei näe, aga just kallimate toodete puhul küll.
Selge. Kas siis on ka see, et teie müüjad oskavad lisaks rattale neile ka kiivri ja kostüümi ja kingad maha müüja või siis need ostetakse kuskilt mõjalt?
Ei, me ikka tegeleme sellega, et see lisamüüks seal juures oleks. Nagu.
Mis te teete selleks, et lisaks müüja? See on minu arust alati kõige suurem keerulisus üldse kaubanduses, et kõik tahavad lisaks müüja ja vähestel see tegelikult õnnestub.
Jaa, aga seal tulebki mängu see teenindaja professionaalsus, et ta peab oskama inimesel ära seletada, miks inimesel on seda toodet vaja, mitte lihtsalt müüa talle mingi täiesti teise kategooria, täiesti suvaline toode lisaks, vaid tõesti, kui ta ostab ratta, siis esiteks, kui näiteks tuleb ostma lasterattast, siis esiteks juba seaduse järgi nagu kohustab see, et kiiver peab olema peas, eks ju. Või kui ta tuleb rulluviske ostma, siis on elementaarne, et klienti teenindaja suunab teda ka nii-öelda kaitsmeid juurde ostma, sest see on lihtsalt loogiline, et inimene võib kukkuda ja haiget saada. Et sellised noh, see tulebki vängu ja see professionaalsus, et tuleb osata kliendiga suhelda, rääkida temaga, et mis tal võiks veel vaja olla ja niimoodi tuleb.
Mida teie selle jaoks teete, et neil kogu aeg see meeles oleks? See tundub vaata nii lihtne ja loogiline, turundajad kõik teavad seda, aga kui sa oled müügisaalis, siis ta ikka unustab selle kiivri ära.
Sessus meil on regulaarsed teeninduskoolitused, meil on sellised nii-öelda digitaalselt saadame aegajalt siuksi meeldetuletusi, et pane, nüüd hakkab ala ratta hooaeg, pane tähele see, jätta endale meelde see. Et see suhtes meil personali osakond nagu väga, väga tihedalt tegeleb sellega.
Kas te teete mingit teste või mingisuguseid asju ka? Et enne ma siin ratast müüma ei lase, kui sa oskad mulle kiivri ja kindad maha müüa.
Ei, see suhtes päris nii karmilt ei ole, et pikem ikka selline nagu teavitustöö. Ja me teeme ka seda, et selles suhtes meil on oma intraneti keskkond, kui meil tuleb uus töötaja, siis seal on tema jaoks nii-öelda koolitusmaterjalid, kus ta peab pärast ka lõpus testi tegema, et lihtsalt aru saada, et kas ta sai samamoodi sellest koolitusmaterjalist aru, nagu ta peab saama aru, kas meil on mingisugused punkte, kus me saame teda aidata, teda suunata, et jah.
Kus te endale heid töötajad leiate? Poodi just eriti ma mõtlen. Ma tean, et see on maailma kõige keerulisem ülesanne.
See ongi keeruline ülesanne ja selles mõttes personali osakonna jaoks on see nagu igapäevane prioriteet, aga me leiame ikkagi, me leiame läbi CV keskuse, me tegeleme ikkagi sellise värbamisega ja juhatajad teevad nii-öelda siis töövestluse, et saada aru, kas inimene nagu on hea müüginimene ja kas ta sobib meie keskkonda. Et eks see niimoodi käibki, et ka tänapäeval muud moodi ei olegi lihtne leida.
Et päris poest ei värba, et kui tundub, et keegi teab rohkem kui mina jalgratast, et siis ma kohe ütlen, et kuule, et mul on siin õhtune vahetus vaba, et tule müü minu asemel.
Ei, päris, jah, päris niimoodi me ei ole veel teinud.
aga see, kui palju inimesed teil tegelikult ka müügispordiga tegelevad, kas sellele tähelepanu pööratakse või see on nagu pigem selline lisaboonus, et tore on, kui tegeleb, aga ei juhtu ka midagi, peas, et müüja oskab?
Ei, selles mõttes ikkagi, et me oleme ikkagi spordi ettevõte, meie jaoks on väga oluline, et kõik meie töötajad oleksid aktiivsed liiguksid. Me teeme hästi palju, no, siuke kord kuus ikka selliseid motivatsiooni, ütleme, challenge'eid või siis selliseid motivatsioonivõistlusi. Näiteks praegu käibki see meil, et iga nagu töötaja, et ta käiks vähemalt kolm korda nädalas trennis ja siis ta saab selle arvelt nagu mingi boonus, et ta tõestab ära selle, et ta kolm korda nädalas trenn teeb. Samuti, kui tuleb jällegi näiteks rattahooaeg, tuleb rulluisuhooaeg, siis noh, ütleme nii, et me motiveerimegi inimesi nagu sporti tegema.
Väga äge. On teil mingid tulemused ka selles mõttes, et kas te motiveerite lihtsalt sellepärast, et oled sportland ja ilma ei saa? Või on seal siis ka mingi seos, et mida rohkem ta sporti teeb, seda paremini ta müüb?
Aga see on absoluutselt sellepärast, et inimeste, ütleme, klientide jaoks on väga oluline osta läbi nagu usalduse. Et kui klienditeenindaja ütleb talle, et mul on reaalselt, mul on need samad jalatsid, ma reaalselt käin jõusaalis trennis ja mul on reaalselt väga hea nendega, nad on stabiilsed, nad ei lase mul tekida olukorda, kus mul jalg võib välja väänduda, siis absoluutselt sellised nagu läbi isikliku kogemuse müügid on alati nagu tunduvalt edukamad.
Seda on küll hea kuulda. Mis te sotsiaalmeedias teete? Sa rääksid influenceritest. Mis teil veel tööriistad on?
Sotsiaalmeedia on jah, meie jaoks hetkel kõige suurem ja olulisem meediakanal. Meil on põhimõtteliselt, me kasutame Facebook, Instagrami, YouTube, Snapchati. Meil on loodud, kõigepealt kõik algab sellest, et meil on loodud selline spetsiaalne aastaplaan, kus me siis põhimõtteliselt kuulõikes täidame ära nii-öelda plaani sätestame, et millised postitused, mis on eesmärgid, millises kanalis, mis on see sisu, milline on visuaalsel juures. Me paeme kõik enne uue kuu algust paika, et oleks lihtsam siis nagu planeerida ja pärast analüüsida. Siis meil on koostus meediaagentuuriga loodud spetsiaalne dashboard, mis samamoodi siis analüüsib kõiki meie sotsiaalmeedia tegevusi, toob välja kõik numbriliselt ja graafiliselt, mida me tegime hästi, mida võiks teha paremini. Ja noh, lisaks meil on igasugused, kuna meie jaoks on väga oluline sotsiaalmeedia puhul orgaaniline levik, siis me üldjuhul kasutame ikkagi äppide enda siis erinevaid nagu funktsioone, mida teha saab, et me midagi muud sinna juurde leiutama ei hakka.
Kuidas te tulemusi üldse mõõdate?
Sotsiaalmeedias nüüd või üleüldiselt turundusele?
Kuidas te üldse mõõdate? Kuidas te sotsiaalmeedias mõõdate ja kuidas te üldiselt mõõdate?
No sotsiaalmeedias me paneme alati enne ka siis kampaania või siis mingisuguse muu projekti algust me vajame paika, mis on see kas siis reachi või engagementi selline nagu olulisus, mida me saavutada tahame, siis me vahepeal jälgime põhimõtteliselt selle postituse nagu jooksul, et kas see läheb selles suunas, mida me tahame, et see läheks. Kui see ei lähe, siis me mõtleme, kas me boostime seda või kas me muudame midagi ümber. Ja sama tegelikult on ka kampaaniatega et ja teiste nagu siukste meediakanalitega, et kui me näeme, et midagi vahepeal on kehvem, müügitulemused on jäänud seisma, siis me mõtleme kiirelt midagi juurde, et see analüüs on jää meie jaoks nagu väga olulisel kohal.
Kui küsida nagu hästi laiades numbrites, et mis teie selline, ma ei teagi, no suure tõenäosuga te viite kokku näiteks reachi ja te viite kokku selle, kui palju müük kasvab. No on juks see enam vähem põhjus tagajärg seusega. Et selle jaoks, et teie müük oleks nii-öelda normaalsel tasandil. No et sa ei peaks väga muretsema, et ma tean, et enam vähem tuleb täis. Kui suur teie reach olema peab?
See oleneb nii väga selles mõttes kampaaniatest ja meil on iga kuu, meil on erinevad sellised fookused ja erinevad kategooria , ütleme nii , et erinevad kategooriad on fookuses , praegu meil on fookuses treeningkategooria , siis meil tuleb sealt üks , eks ju , reach , kui me liigume edasi , näiteks meil tuleb aprillis , me keskendume puhtalt vaba aja kategooriale , vaba aja jalatsid , mingi hetk tulevad mängu rattad , rulluisud , seal tulevad hoopis teised numbrid mängu , et noh , me ei saa nagu öelda , et treeningkampaania , mis nagu haldab palju suuremat hulka inimesi kui näiteks võib-olla fun wheel kategooria , et seal oleks see reach'i nagu eesmärk sama .
mis see suurusjärk on , noh , on see miljon , 10 miljonit , 100 miljonit või lihtsalt enam-vähem , et saaks aru ?
No ütleme siis niimoodi , et see ma kindlasti nüüd valetan , kui ma ütlen selle numbri , aga ütleme siis niimoodi , et impressionite mõttes võiks see kindlasti olla miljon . kui me nüüd räägime reach'ist , siis noh , seal ta siis nagu natuke väiksem .
Okei , et enam-vähem . jah , et seda on nagu lihtsalt selles mõttes hea teada , et võib-olla teistele ka , et mitte isegi see täpne number , noh , aga just nimelt see , et mis see enam-vähem on , et minu meelest see sotsiaalmeedias põhihäda , mida ettevõtted teevad , ongi see , et nad tegelikult ei jälgi neid numbreid ja siis tundub , et me tegime 3 postitust ära , et miks müük ei kasva .
noh ,
ja siis sa vangutad siin kõrvalt pead , et tegelikult üsna ükskõik , mitu postitust sa tegid , et kui sa tegelikult selle mahuni ei jõua , et siis väga väiksemate numbritega ei ole võimalik midagi teha .
nõus .
just . Räägi mõni äge edulugu , mille üle sa uhke oled .
ma tooksingi tegelikult selle eduloona üleüldiselt välja selle , et minu arvates me oleme suurepäraselt saanud nii-öelda jooksma oma koostöö erinevate influenceritega , nagu kõik sotsiaalmeedia ja kõik tulemused näitavad , et kui sa kaasad inimeste poolt armastatud inimesi , siis ongi kõik inimesed nagu suhestuvad sinuga palju paremini , et noh , näiteks praegu meil käib treeningkampaania nii-öelda ja me mõtlesime välja niisuguse challenge'i , et iga nädal me esitame oma siis nii-öelda jälgijatele challenge'i , näiteks üks nädal oligi see , et tee iga päev 30 kükki ja lae see enda Instagram story'st üles , pane hashtag juurde ja lihtsalt näita meile seda , et sa teed ja siis me loosime välja sealt auhindu . ja iga nädal on meil erinev influencer , kes siis nii-öelda kutsub need inimesed seda siis tegema . ja see on nii äge on vaadata , kuidas nii paljud inimesed tulevad sellega kaasa ja täiesti crazy'de ideedega , et näiteks üks nädal , kui meil oli kätekõverduste nädal , siis üks inimene reaalselt näitas , kuidas ta basseinis vee all tegi ühe käega kätekõverdusi . ehk siis see
inimest... ja vee peale ei tõusnudki .
ei no sest noh , tegelikult vee all on ju palju kergem teha , eks ju , ja ühe käega eriti , aga lihtsalt see oli nagu , see oli nii äge , et inimesed tahavad niisuguste kreatiivsete ideedega kaasa tulla . et selles suhtes mina soovitan küll kõigile nagu ettevõtetele , et tehke challenge eid , kutsuge inimesi aktiivselt kaasa mõtlema , kaasa tegema , et see võib alguses tunduda , et inimesed ei viitsi nagunii , ma ei hakka tegema , tegelikult üllatute , inimesed tahavad teha neid asju kaasa .
kas teiega tulevad kaasa siis need noored , keda te tahate , või tulevad , pigem on need 15-16 , kes sinna basseini sukelduvad kätekõverdusi tegema , mitte nende isad ja emad ?
ei , ütleme , et see vanusegrupp jääb sinna kuskil 15 kuni 30 , ütleme niimoodi , et mitte päris ainult 15 , aga jah , ütleme sinna kuskile . ja see oleneb ka hästi palju kanalist , et Facebookis me suhtleme natukene vanema inimesega , Instagramis me suhtleme nooremaga , Snapchatis me suhtleme veel noorema inimesega , et meil on niisugused tegevused nagu kanalite lõikes ära jaotatud .
mis te Snapchatis teete ?
Snapchatis me teeme selliseid hästi noortele suunatud tegevusi , näiteks kui meil on koolikampaania , mis on reaalselt suunatud hästi siis nagu põhimõtteliselt koolis käivale inimesele , või siis ketsikampaania , siis me teemegi seal , laseme neil samamoodi ära arvata mingeid asju , noh näiteks üks aasta me tegime niimoodi , et võtsime poest ühe saapa ja reaalselt tegime story sellest , et see saabas hakkas poest liikuma ühe punktist A punkti B , me ei öelnud , kus see punkt B on , vaid lihtsalt see story oligi see , et oh, nüüd olen siin , mis sa arvad , kuhu ma liigun . ja reaalselt inimesed vastasid ja arvasid , oh, ma arvan , sa lähed sinna , ma arvan , sa lähed sinna , ja lõpuks siis me kõik , kes õigesti ära arvasid , nende vahel loosisime need samad saapad välja .
väga äge , kui kaua nad seda arvama pidid siis , et oli see selline tund või päev või nädalaid või ?
see oli päev , me andsime neile jah , vist nii kaua , kui story üleval oli , niisugune 24 tundi jah . et jaa , niisugune mängulisus on nagu turunduses minu arvates alati nagu väga äge , eriti kui sul on niisugune noor sihtrühm , kellega suhelda .
väga lahe . Väga ägedad kogemused , võib-olla mis need , küsin võib-olla ka seda , et mis need kõige olulisemad õppetunnid on , mida teie käest õppida võiks ?
No selles suhtes me õpime ka ise iga päev, et no ongi täpselt need samad igasugused sotsiaalmeedia postitusedki, et me näeme, et kui midagi ei tööta, siis me jäärapäiselt ei jätka nende postitamist, vaid me kohe mõtleme oma strateegia ümber, et miks ei tööta, mida me peame teistmoodi tegema. Et see on ka asi, mida ma soovitan teistel ka teha, et no näiteks meie puhul me ei kasuta oma, näiteks oma Instagrami kanalis me ei kasuta nii-öelda kujundatud elementidega pilte. Me üritame seal hästi orgaaniliselt näidata seda reaalset fotot ja seda reaalset tegevust või videot, aga endiselt on näha, et paljud ettevõtted ikka nad laevad siin üles plakatistiilis postitusi, mis on täiesti erinevas mõõdus, mis olema peaksini, et rohkem ja võiks tegeleda sellise nagu jälgimise analüüsimise poolega.
Mis see sinu igapäevases töös tähendab? See tähendab seda, et iga 10 minuti tagant öeldakse, et Maarja, postitus ei tööta, mõtle midagi välja või teil on kuidagi natuke organiseeritum?
Ei, meil on ikka organiseeritum, meil on olemas eraldi inimene sotsiaalmeedia peal, kes reaalselt tegelebki sellega, et ta jälgib ja vaatab ja postitab ja mõtleb ja genereerib uusi ägedaid ideid ja samamoodi see dashboard aitab meil ka kaasa.
Väga lahe. Igal juhul tänud väga selle sissevaate eest, et ma arvan, et siin on palju põnevat õppida kõikidel teistel, mitte ainult spordivaldkondade tegijal, aga tegelikult ka päris paljudel teistel ettevõtetel organisatsioonidel.